Dobrý den, Zita Senková vás vítá u pravidelné půl hodiny rozhovoru na aktuální témata. Mým dnešním hostem je mediální teoretik profesor Jan Jirák. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den vám i posluchačům.
Zamyslíme se například nad tím, zda lze zabránit tomu, aby eurovolby ovlivnily dezinformace. Jak vůbec pokročila digitální manipulace? A měly by se kulturní akce spojovat s politikou? Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí mediální teoretik Jan Jirák.
Prezident Miloš Zeman dnes odpoledne jmenuje 3 nové ministry. Poté je předseda vlády Andrej Babiš uvede do funkce. Nejprve Marii Benešovou na ministerstvo spravedlnosti, pak Karla Havlíčka na ministerstvo průmyslu a obchodu a nakonec Vladimíra Kremlíka na ministerstvo dopravy. Nominace paní Benešové do čela české justice vyvolala včera protesty v desítkách měst po celé republice, a to za nezávislost justice. Co tomu říkáte, pane profesore? Asi málo který ministr, nevzpomenu si, byl jaksi nominován nebo uváděn do funkce za takových protestů.
Musím přiznat, že si také nevzpomínám na žádný takový případ, kdyby vzbudil návrh nominace ministra takovouhle odezvu. Mě to trošku připomíná tu dnes už legendární vánoční krizi České televize, která najednou pod hlavičkou nezávislosti médií veřejné služby dovedla do ulic 10 000 lidí. A já myslím, že tady je to trošku podobné v tom, že to není jenom nechuť k nominaci té jedné konkrétní budoucí ministryně, ale že je to určitý výraz nějakého nespokojenosti, frustrace, nechuti k politickému klimatu, v kterém žijeme. Tady vidím tu podobnost tou tehdejší vánoční krizí. Prostě přichází okamžik, mu přichází chvíle, kdy se i věc, která by za jiných okolností k takovému vzepětí veřejné aktivity nevedla, stane tím hybatelem, prostě proto, že určitá hladina nespokojenosti ve veřejnosti, v lidech s tím politickým děním přeroste a pak je to ta kapka pověstná, která to prostě dostane do ulic.
Myslíte, že by měla nějakým způsobem a jak třeba reagovat paní Benešová na takové protesty?
Na to vám upřímně neumím odpovědět, nevím. Já se osobně myslím, že přes všechny kritické výhrady k chodu české justice jí nechybí vysoká míra nezávislosti.
Vy se neobáváte celkově o nezávislost justice v Česku?
Rozhodně ne jmenováním jednoho ministra. Já si neumím, tak jak pozoruju ten chod, tak si umím představit, nebo jsem ochoten věřit celé řadě nešťastných praktik, kterých člověk čte a slýchává v justici, ale rozhodně nemám pocit, že by hrozila nějaká závislost toho systému, kterou by mohl způsobit jeden konkrétní člověk, notabene ještě v roli ministra, byť spravedlnosti, protože mám pocit, že tam laicky, teď to říkám jako naprostý laik, mám pocit, že tam pojistky proti nějakému vytvoření závislosti toho justičního systému prostě jsou přítomné, já bych se toho neobával.
Protestující včera drželi mimo jiné vlajky Česka a Evropské unie. Od našeho vstupu uplyne zítra přesně 15 let. Tehdejší krok s odstupem hodnotí pozitivně přes 60% občanů. To vyplývá z exkluzivního průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Členství v unii se naopak nevyplatilo podle 30% dotázaných. A pak máme k dispozici aktuální studii Trojice institutů, ze které vyplynulo, že jen asi 1/10 Čechů požaduje okamžité vystoupení z Evropské unie. Podobně malá je i skupina těch, kterým vyhovuje unie v současné podobě. Naprostá většina, 80%, by si přála unii reformovat a teprve pokud to nevyjde, tak by menší část zvažovala odchod. Tak to jsme dopadli jako euroreformátoři.
Ale tak já myslím, že to je v zásadě asi i dané i tím, jakým způsobem byly postavené otázky v tom výzkumu, to vždycky hraje roli. Ale kdybychom to měli nějak zobecnit, tak asi je z toho patrné, že nějaká radikální protievropská nálada tady rozhodně nepanuje. Já bych řekl, že ty výzkumy, jakkoliv se v některých jednotlivých číslech liší, tak v zásadě vyjadřují skutečnost, že česká společnost si na Evropskou unii zvykla. Že prostě je to součást našeho života a myslím, že v tom velkou roli, a to spekuluju, ale myslím, že v tom velkou roli sehrává zkušenost zvaná Brexit. Že Brexit je lekce, která je poučná z mnoha pohledů a jeden z nich je ten, že my jsme si na tom, co se kolem Velké Británie a jejího průběžného neodcházení děje, jsme si mohli ověřit, že Evropská unie, ať už ji kritizujeme, máme výhrady k jejímu fungování, tak je organismus, jehož jsme součástí a odříznout se od něj je komplikované a v zásadě i bolestivé, čili já myslím, že tam ten zvyk, určitá míra, to slovo asi není šťastná, já ho přesto použiju, určitá míra samozřejmosti té přítomnosti v Evropské unii tam hraje roli a do těch odpovědí se promítá.
I pro vás je to samozřejmost? Jak byste si zvykl na Evropskou unii, jaký je váš vztah?
Já se musím přiznat, že jsem vždycky patřil spíš těm, kteří to považují za šťastný nápad mít provázanou Evropu a v podstatě ji vnímat jako jeden celek. Já bych byl asi spíš ještě pro nějaké jako federálnější uspořádání a větší provázání. Ta evropská rozdrobenost není šťastná, ale chápu, že to je z nejrůznějších kulturních, politických jiných důvodů složité. Takže já si myslím, že Evropská unie byl dobrý nápad přes všechny podivnosti, které v konkrétních svých krocích dělá, přes všechna napětí, která v ní panují mezi severem, jihem, velkými, malými, zadluženými, produktivními, všechno. Myslím si, že to je dobrý nápad.
S dobrou realizací, nebo byste přece jenom něco, co myslíte mimochodem tou rozdrobeností Evropy?
No tak Evropa je, podívejte se na situaci České republiky nebo české společnosti, když bydlíte v Praze, tak stačí jet dvě a půl hodiny autem libovolným směrem a musíte mluvit jiným jazykem. To myslím tou rozdrobeností, jak se tou růzností, která je kulturní, která je zvyková, která je jazyková.
Tak asi jednotný jazyk.
Asi nepůjde, ale je to něco, co pochopitelně všechny integrační snahy nutně musí komplikovat a je to drahé na provoz určitě, ale i tak si myslím, že to snažení o nějakou koordinaci na tom v podstatě v celku malinkém kousku světa, kterému se říká Evropa, že je dobré.
A zlepšila se, když jsme se dostali tedy k té jazykové vybavenosti? Vy jste denně v kontaktu se studenty. Mluvíme už anglicky? Mnohem lépe než dříve?
No,
řekněme, to je takové esperanto.
No, myslím si, že už do značné míry, alespoň mohli soudit ze svého okolí, toho školního, tak se většinou jsme schopni takovou tou mezinárodní angličtinou nějak domluvit. To na to sami, zvlášť Britové, jsou nešťastní, nebo někteří z nich nešťastní z toho, co se s jejich Shakespeareovým jazykem děje. Ale myslím, že ta mezinárodní angličtina už je u nás docela známá. Rozhodně už není problém třeba zadávat studentům literaturu v angličtině ke studiu, protože se dá předpokládat, že prakticky všichni jsou schopní nějakým způsobem přečíst a vstřebat.
A jiný jazyk, třeba francouzština?
S jinými jazyky je to komplikovanější. Francouzština, myslím, že se pořád udržuje v nějaké menšině jako, jako jeden z jazyků, o které je zájem, ale zaznamenáváme vlny zájmu o němčinu, pochopitelně, protože to jaksi soused a je to i potenciální trh práce, na který se některým se dá uplatnit. Myslím, že je docela velký zájem o ruštinu, protože je to přece jenom významný hráč na tom evropském nebo euroazijském poli a ten zájem studentů, jak si porozumět tomu, co se v té východní části děje, ten myslím, že je docela velký, takže zájem o různé jazyky tu je a asi odráží i určité politické a společenské klima, takže se v čase proměňuje.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí mediální teoretik Jan Jirák.
Před volbami do Evropského parlamentu se mnozí obávají, že by voliče mohli ovlivnit dezinformace. A to jak zevnitř Evropy, tak i zvenčí. Například německá rozhlasová stanice Deutsche Welle si klade otázku, zda se z Facebooku nemůže stát fake book. Jaký máte na to názor? Jak jde účinně bojovat, řekněme, i ta největší sociální síť Facebook proti manipulacím?
Já se obávám, že s manipulací v tom světě sociálních sítí je to trošku jako s lichotkami. Já si vzpomínám na takový výrok, že který zní, proti lichotkám není žádné obrany. Kromě vědomí, že proti lichotkám není žádné obrany. A já myslím, že s těmi dezinformacemi a manipulativními informacemi a fake news a hoaxy, a nějak tomu budeme říkat, prostě účinné obrany není, kromě vědomí, že účinné obrany není. Jinými slovy, musíme si připomínat, že svět, v kterém se rozhodujeme jako voliči, ale v kterém se rozhodujeme jako spotřebitele, jako kdokoliv, je svět, v němž je velmi obtížné se spoléhat na informace, které se k nám dostávají. A to mimo jiné, protože nástup sociálních sítí umožnil daleko snazší ovlivňování obsahu, které se k nám dostávají. Tím chci říct, že umožnil daleko jednodušší vytváření nejrůznějších kampaní, protikampaní, nejrůznějších strategických oslovení, která se rozvíjejí, a to všechno nás velmi znejisťuje a bude nás znejisťovat a obávám se, že proti tomu skutečně není léku.
Před 5 lety se masově rozšířila fiktivní reportáž o tom, že čeští europoslanci prý neúčastí na důležité schůzce připravili Česko o moře, konkrétně o 10 kilometrů mořského pobřeží na chorvatské Istrii. Byla to lež, byl to fake news, autoři chtěli pouze přilákat voliče. To byl rok 2014. Kam se posunula ta digitální manipulace?
Já myslím, že se rozvíjí hlavně kvantitativně. Je prostě to zahlcení informacemi, které se k nám dostávají, dezinformacemi nebo kvázi informacemi, které se k nám dostávají, je obrovské. A to, co nám chybí, aspoň si myslím, že nám to chybí, je to, že my selháváme, nebo možná instituce, které máme k dispozici, selhávají, to neumím posoudit, v tom, že ty informace, kvázi informace a dezinformace nemáme v podstatě možnost třídit.
Jak to?
My si je nemáme podle čeho ukládat, protože tak, jak se to říkala třeba teďka tu lež o tom, jak nás europoslanci připravili o kousek moře, tak jak s takovou informací naložit, dokud nevíme, jestli je to lež nebo není? Kam patří? Tam chybí jakákoliv nálepka. Uvědomme si ten zásadní rozdíl, který nastal, sice spojujeme se sociálními sítěmi, ale on je staršího data a jeho kořeny je možné hledat v úplně jiné sféře, totiž ve sféře nerozdělování informací komerčního nebo politicky přesvědčovacího charakteru od zpravodajských a jiných. Oba víme, že když člověk otevře časopis, tak tam jsou nejrůznější články, když některé jsou označené placená inzerce. To je takový pozůstatek doby, kdy to ještě šlo rozlišit. Ale už nevíme, co z těch článků, které čteme, je také zaplacené, ale není označené.
Třeba označení placený hoax nebo něco placený podobného hoax, ale asi nenajdeme.
Ale to nenajdeme, ale tím chci říct, že na nás se valí sdělení, ke kterým nemáme žádný klíček je rozstřídit. A od tohohle už je jenom krok. A mimochodem to se může týkat i věcí, které jsou naprosto legální, jako je třeba umísťování reálných produktů do hrané tvorby v televizi nebo ve filmu, čili takzvaný product placement. Ale čili my jsme vystaveni náporu velkého množství sdělení, u kterých vůbec netušíme, jestli je to pravdivá součást nějaké politické komunikace, tedy třeba kampaně, nebo nepravdivá součást kampaně, nebo bezděčná dezinformace, nebo skutečná informace. A je velmi obtížné v takhle velkém množství možností, co by to všechno mohlo být, se skutečně rozhodnout, kam ta informace patří.
Lidé ve finále stejně asi uvěří tomu, čemu věřit chtějí.
Možná ani nechtějí, ale v zásadě všichni máme určitou tendenci uvěřit tomu, co odpovídá naší představě o světě. My jsme zařízení ve velké většině tak, že za pravdu, teď bych nebýt v rozhlase, měl udělat uvozovky, za pravdu považujeme to, co potvrzuje naši představu, jak svět funguje. Jinými slovy, nemusí to být nic hezkého. Jsme-li přesvědčení o tom, že svět je zlý, tak uvěříme informacím o tom, které potvrzují fakt, že je zlý, ale to potvrzení je důležité. A bohužel s tímhle faktem počítají ti, kteří se pohybují v oblasti politického i komerčního marketingu a vlastně mají tendenci nás tímhletím způsobem ovlivňovat a do značné míry se jim to daří.
Viděli jsme u požáru pařížské katedrály Notre Dame, že také to doprovázely nejrůznější zavádějící nebo lživé zprávy. Zatímco svět sledoval v přímém přenosu ten požár, tak veřejný prostor a hlavně sociální sítě se plnily nejrůznějšími interpretacemi této události. Ukázala nebo jenom potvrdila ta slabá místa, pane profesore, o kterých hovoříte. Ani tam třeba hodně se diskutovalo o fotografii dvou mužů, kteří byli takový rozesmátí, za nimi hořel Notre Dame chrám. Kdo jsou to muslimové, případní útočníci a tak dále, prostě diskuse ani odborníci nevěděli, co s tím, jestli je to pravá fotografie nebo je to koláž a tak dále.
Ale už tahle ta nejistota vlastně, myslím si, že potvrzuje tu předcházející odpověď o tom, že prostě nemáme šanci to rozlišit. Ty moderní společnosti, takové, v kterých my si myslíme, že žijeme, tak jejich velkou předností je to, že si vytvořili mechanismy na rozlišení informací, které si mezi sebou sdělujeme a na ty, které se dostanou do takzvaného veřejného prostoru. Do veřejného prostoru se dřív dostalo to, co prošlo mechanismy redakčního rozhodování v médiích, v novinách, časopisech, rozhlase, televizi. A vedle toho si lidé mohli v hospodě vykládat nejrůznější spekulace a nesmysly. A tenhle ten rozdíl mezi tou v uvozovkách hospodou a tím veřejným prostorem se sociálními sítěmi smazal. To, co si povídáme, byl do toho také započítal. Na sociálních sítích jsou přesně ty spekulace, které si lze vykládat v kroužku přátel nad sklenicí něčeho dobrého, ale v tom původním uspořádání by se neobjevily v tom veřejném prostoru, neobjevily by se v těch médiích. A tím, že ta sociální média propojila ten svět soukromý, tu hospodu v uvozovkách, a ten svět veřejný, toto náměstí, tak vytvořila tyhle ty možnosti toho velkého zmatku.
Co mimochodem říkáte obavám, aby se z rekonstrukce, respektive obnovy pařížské katedrály nestalo politikum?
Ale to je politikum.
To jako je
to prostě je politikum. Ale myslím v tom nejlepším slova smyslu, že to... Vy se asi spíš ptáte na to, jestli se to může stát nástrojem nějakých politických tahanic a silových her.
Teď se debatuje o tom, aby Emmanuel Macron, prezident, nějak neuspěchal obnovu katedrály, chtěl by ji mít ještě krásnější do 5 let.
Ale... Tohle pochopitelně může nastat a nastane to, ale ta katedrála sama a ten požár, který ji postihl, to je na výsost veřejná politická událost, ke které se všichni nějakým způsobem vztahujeme, a otevírá celou řadu otázek, které nejsou vůbec banální. To je třeba otázka, jaksi nakolik je možné jí tu katedrálu dostat do toho stavu před požárem. Tam na jednu stranu byly nějaké novogotické úpravy, ta věž, co spadla v podstatě, byla neogotická. Na druhou stranu došlo závažnému poškození původních dřevěných stropů. A teď je otázka, jako, co s tím? Zakonzervovat to ve stavu po požáru, vracet to do nějaké podoby, která je předtím, to je pro památkáře, pro historiky, architekty dost významná otázka, a je politická.
A propo politikum, pražské komorní filharmonii hrozí, že čínské úřady zruší kvůli napjatým vztahům s pražským magistrátem jeho podzimní koncertní turné. A nabízí se otázka, pokud by se tak mělo stát, minister zahraničí Petříček by se měl sejít s čínským velvyslancem právě v této věci. Mají se kulturní akce spojovat s politikou?
A tak nabízí se pochopitelně otázka, že nemají. Na druhou stranu, já myslím, že určité propojení, určitý synergický efekt mezi politikou a kulturou patří i k tradici, kterou máme tady u nás v dobách, kdy bylo obtížné se přímo politicky vyjadřovat, tak nositelem kultury, nositelem politického diskuse byla vlastně kultura. Konec konců celá řada státních zásahů v té době před rokem 89, která směřovala do kulturní sféry, byla politického charakteru, čili já si myslím, že pokud tohle rozhodnutí, a uvidíme, co řekne ministrovi zahraničí čínský velvyslanec, pokud tohle rozhodnutí tady je, tak to není nic neobvyklého. Ale na druhou stranu to svědčí, by to svědčilo o tom, že Čína by tím asi potvrdila tu svou pověst, nevím, nedemokratického systému, to nepochybně. Mě tam, přiznám se, trošku zaráží jedna věc. Zkouším si vedle sebe představit Čínu a pražský magistrát. A nějak mě to jakoby kvantitativně, velikostně nejde k sobě. Zdá se mi, že orel mouchy nelapá, bych to tak řekl. Že
tak jak si vysvětlit tedy?
Zatím jsem k tomu rezervovaný, v těch zprávách se objevují takové výrazy jako údajně. Tak. Zatím bych počkal na to jednání a uvidíme, jestli to je. Jestli to náhodou nepatří do toho předcházejícího oddílu našeho povídání, a jestli se nebudeme příště bavit o tom, jak to bylo s tou dezinformací kolem pražského magistrátu. Uvidíme, nevím.
Co asi nespochybníme, nemusíme, jsou vítězové soutěže WordPress Foto letošní rok. Jak vy vnímáte vůbec smysl takovýchto soutěží?
Takové soutěže, myslím, že v té novinářské rovině to platí obzvlášť, jsou podle mého soudu důležité v tom, že jsou to vlastně obecně nebo v té profesi akceptované signály o tom, co se považuje za dobrý výkon. To je vlastně smysl soutěží. Tam nejde o to ocenit, nebo na první pohled jde o to ocenit někoho, kdo udělal něco, co se povedlo, na čem se shodne porota, odborníci, veřejnost, kdo to o tom rozhoduje. Ale ve skutečnosti jsou to signály, které říkají těm ostatním, těm, kteří chtějí do té profese proniknout, chtějí být dobří, mají pocit, že mají talent, tak jim říká pozor, tohle se považuje za kvalitní kousek.
Je to laťka?
Je to určitá laťka, která se tím nastaví. Taky se tím říká, co není tak dobré, protože to neprošlo tak podobně.
Profesor Jan Jirák a jeho názory. Děkuji vám za ně a přeji vám hezký den, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, hezký den a naschledanou.
Zita Senková se těší zítra, naslyšenou. Mým hostem ve svátek bude ekonom Richard Indels. Dobrý den.